Dia kafarina no iarabanantsika mianakavy miaraka aminay indray amin'ity andalinantsika ny finoana ity a tamin'ny herintsika moa dia nyresaka ny Masinda Joseph izay fantatsika fa hoe amin'ity taona ity a dia natokana hotoanany izany olomasina mpiaro ny fiangonana izany a efa 57 taona izay no nanankinana ny fiangonana maneran-tany ombany fiahiny ity olomasina ity dia ao anatin'ny fanamarian' izay efa 57 taona izay indrindra no nilazany ny papa françois ny hoe atokana ho fanajana ny Masinda Josefa ity taona 2020 ity noho izany indrindra no anaovantsika ny ezaka handalinina misimisy kokoa momba n'izany olomasina mpiaro ny fiangonana maneran-tany izany tamin'ny herintsika efa namomboka teto a ndresadresaka ny momba ny hoe lehilahy marina i Masinda Josefa ary vadiny Marie Virginie. Maro ny toetra efa nambarantsika teto fa ireo angamba no ndeha hoararintsika misimisy kokoa amin'izay le hoe fandalinana ny toetra ny Masinda Josefa izay akoatra ny maha olomarina azy a akoatra ny mahavady Marie Virginie azy a dia inona ihany koa masontsika fantarina ao anatin'izay toetra ny Masinda Josefa izay fa mialohan'izay aloha a dia ho fitinintsika aloha ny zavatra nyresana teto tamin'ny heriny a mbola i mompera solo no miaraka amintsika amin'ity androany ity a miarabany mompera azo mompera fitinina vetivety any momba n'izay resaka tamin'ny herin'izay
miarabantsika manaraka ny fandarana miarabanao tompona andraikitry fandarana finoana aina ity izay andalinantsika manokana amin'ity andro ity any Masinda Josefa efa lazaina teo ny antony a nentintsika tamin'ny finoana aina tamin'ny herin'ny androany any koa fa volan'ny Masinda Josefa ity ary tsy hoe volana fotsiny fa taona amin'ny Masinda Josefa araka ny fanapaha-kevitry ny papa ray masina françois ny efa rahantsika tamin'ny herina zay nanao atao hoe filazalazana lavalava momba ny Masinda Josefa dia ny hevitra anankiray navotrantsika zao aloha dia le hoe Josefa marina inona le mahamarina azy dia ny fitintsika hoe raha mahakasika n'ilay fanambadiany Josefa ny mari satria ho sika hoe misy dingana anankiroa amin'ny fanambadianny jody dia misy an'ilay atao hoe soratra efa vita soratra izy zany satria fofombady ny Marie Virginie dia aorianany soratra io a le atao hoe fampakarana Masinda Josefa maka ny Maria any an-tranony amin'izay dia raitrano amin'izay izy ireo dia ao anelanelan'io no nipotra hoe tsy tiatry Masinda Josefa i Marie fa nitondra anaka ireo dingana anankiroa ireo no atao hoe tena mariazy farany tena fomba jody a dia misy dingana anankiray mialohany ireo efa firosoana amin'ny mariazy izy fa le soratra zany efa hoe tena mariazy efa vadiny mihitsy ny mari misy ny atao hoe tahaka ny fomba malagasy hoe fisehona fisehon'ny lehilahy any amin'ny ra vehivavy iny zany atao hoe dingana voalohany fa le hoe tena mariazy a ofisialy amin'izay a dia le nilazaintsika teo hoe soratra dia ny mahamarina ny Josefa ozy itsika dia hikasa hametraka ny Maria mangingina zany hoe tsy hamony soratra izy fa hiataka moramora fotsiny zay ny manisany mahamarina azy satria tsy misy fahafahambaraka eo amin'ny masina Maria satria na dia mbola tsy niraitrano ary izy a efa ofisialy tamin'le hoe dingana maty ana mariazy dingana faharoa iny raha isaintsika ilay fisehona fa am'le tena mariazy izy a efa ofisialy a dia tsy voatorabaty eo masina maria satria tsy klasina anisan'ny bojangajanga fa efa nisy dingana na raha Masinda Josefa am'le tena hoe mariazy a ofisialy lafi zavatra anankiray zay efa nazavaintsika tamin'ny farany a anomboantsika nyity fandarana androany ity hoe Josefa marina ary tsy vitany hoe marina fotsiny a fa atao hoe marina indr
verina amin'ilay toetra voalohany teo mompera le hoe Josefa marina akoatran'le hoe fandraisanny andraikitra sy ny adidy ama vady sy ray mpianakaviana azy a inona ihany koa no hoe azo amaritana fa hoe marina i Josefa
faritisika mihitsy ny loha hoe inona le atao hoe marina ao amin'ny bokyny jenesy zao amin'ny toko fahenina andinin'ny fahasivy a dia milazany hoe noe ihany ny marina ny ratsy mantsy ny taranak'olombelona taoarina ny fahariana ohatra hoe taranaka voalohany narian'andriamanitra premiere génération dia adama sy eva ny tsy nahamarina ny eva de tsy nanatanteraka ny tenin'andriamanitra fa iny tanany tsy manatsinona oron'andriamanitra iny a dia nikitika n'ilay azo a voarara dia iny ko i adama fa nampiasan'ny tanany nikitika n'ilay azo a voarara dia aty amin'ny taranaka fahasivy satria taranaka fahasivy amin'ny abrahamo no hoe niteraka ny seta taoarinany namononikaina ny abela i adama sy eva dia avy amin'ny taranaka seta i noe a dia lasa aty amin'ny taranaka fahasivy izy zany neuvième génération a teny efa ny ratsy ny olombelona tsy nandeha araka ny mahazanak'andriamanitra azy intsony fa nandeha araka ny nofo dia nanao tondradrano andriamanitra fa noe any sisa olomarina sy ny fianakaviany inona le anambarany any noe olomarina atao ny teny frantsay izy hoe sans défaut sans défaut tsy misy a adisoana tsy misy tsiny ka dia atao hoe nankatoavin'andriamanitra izy taty amin'ny atao hoe lovam-panahy hebreo a ny marina dia ireo nokosokajiny hoe olona mahay ny manavaka ny tsara amin'ny ratsy ary olona mahay misafidy averiko indray hoe ny marina araka ny lovam-panahy hebreo dia olona mahay manavaka ny tsara amin'ny ratsy afaka misafidy manapa-kevitra mihitsiny zany amin'ny safidy zay atao a fa tsy hoe mijanona fotsiny a tsy manatsafidy na atao hoe indifférent ambony noho ny biby itsika satria mitovy endrika amin'andriamanitra tsara indrindra dia noho izany afaka manapa-kevitra ary rehefa misafidy dia misafidy ny tsara eo zany a lafiny anankiroa mahamarina an'i Josefa i Adama sy Eva nanariny atao hoe fahamarinana izy satria tsy nihenan'andriamanitra fa tsara indrindra ny nanorenany olombelona ka rehefa nanao le voankazo voarary izy hazo voarara tsy hokasihana dia nefa nokasihiny tanany dia tsy nahamarina azy zay ka mila marinina izy vao afaky nomarina indray av eo ohatrsika olombelona tsy marina dia hamarinina sy hamasinina amin'ny alalan'ny batemy ka ny tsy nahamarina ny Adama sy Eva zany a dia le tanany lavirary iny a nikitika izay noraran'andriamanitra dia ireo tsy marina dia izay atao hoe izay maloto tanana corrompu le main corrompu zany hoe efa tratry ny fahalovana io tananao io asa mety isy idirany any coronavirus amin'izao fotoanany e iny tanantsika iny no mitondra n'ilay aretina dia mandotatra ny anatintsika any ka ny tanana tratry ny fahalovana tratry ny corruption tratry ny ratsy ny zava-mandalo eto-tany iny tsy mahamarina antsika ray izay ny lafiny anankiray izay mitovy amin'izay ihany dia izao hoe anisany tsy mahamarina antsika rehefa maloto ny tanantsika dia tsika nefa rehefa miteny hoe mandray an-tanana ny fiainana andriamanitra nanafaka ny vahoaka tany amin'ny eksôdy tamin'ny alalan'ny tanany ka tsy mahamarina antsika olombelona dia rehefa tsy mandray an-tanana ny fiainantsika miaraka amin'andriamanitra isika fa no hoe ny ainao an'andriamanitra izy hoe mandehana amin'ny alalan'ny tananao mandrafitra sambo fiara raha votananao a nandray an-tanana ny fiainana izy sady ny ainao an'andriamanitra zay ko le Josefa ao amin'ny testamenta vaovao satria nahitany aza fa manananaky Maria bevoka efa nisoratra taminy izy a dia nandray an-tanana ny andraikitra efa niraisiny ka tsy nieritreritry ny amono an'io soratra io satria tompona andraikitra tamin'ny Maria izy enina dia tsy avy aminy aza la zaza tao an-kibony tompona andraikitra izy zay le atao hoe assumer ses responsabilités tsy nahilika tamin'ny hafa ohatrany ny i Adama ny tanany Adama ny nandray ilay voankazo tany amin'ny Eva satria araka ny filazan'ny Genezy a dia hoe toko fahatelo nomenikio i Adama vadiny izay niaraka taminy teo tsy nandray tanana fiana izy fa nanilika avy eo tsy zah fa i Josefa zany a dia manaiky ny mahavady ofisialy mariazy fa tsy hiditra amin'ilay dingana fahatelo izy ka tsy animba nanala baraka amin'ny masina Maria izay zany hoe tena mandray an-tanana ny mahatompona andraikitra azy izy tamin'ny fanapaha-kevitra efa nirosony satria anisan'ny adidiny ny nahatonga amin'ny masina Maria nananaka toy izao a na dia hoe tsy avy aminy aza io zazy io tsy mivadika amin'ny teny nomena izay natao hoe marina
mety ho tafiditra anatin' izay fahamarina ny masina Josefa zay ve a ilay hoe fandraisan'ny fanapaha-kevitra teo amin'ny fiainana
ny olomarina dia tsy disy fanapaha-kevitra anao viana anao viana ary izay mihitsy ny masindra Josefa ny mahamarina azy a ny lazaintsika teo hoe mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy mahay mandanjalanjany e zany e amin'ny teny frantsay a dia hoe manana an'ilay atao hoe discernement esprit de discernement. Manavaka ny tsara sy ny ratsy ary izay nanomezan'Andriamanitra antsika ny saina. Facilité de penser, de réfléchir, ny saina. Nomen'Andriamanitra antsika mba handanjalanja ny tsara sy ny ratsy ahafahantsika manapa-kevitra mifidy ny tsara. Ka ny olona tsara rehefa manapa-kevitra dia tsy manaraka ny lalan'ny ratsy fanahy, izany lazay ny Salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Sambatra ny olona tsy manaraka ny lalan'ny ratsy fanahy satria olona marina sara izy, olona tsy manaonao foana na oviana na oviana any. Kara mbola misy ihany koa ny olo marina na dia iray aza dia afaka mitondra fanavotana amin'ny olona tsy marina ireny. Ohatra hoe ao amin'ny Genesy toko fahavalombe folo sy ny toko fahasivyambiny folo le hoe mbola misy marina folo ao, eny ara fatsoravana ny tanàna, dimy sisa marina ao, eny ara fatsoravana ny tanàna. Fa ny fanekem-pihavana nataon'Andriamanitra dia i Kristy mihitsy no olo marina nanaiky ho faty mba havelona ny tsy marina rehetrarehetra, mba hanana fomangoraka tsika manoloana ny fijalian'ny marina. Ka olo marina anankiray anie no mijoro e, manoloana ny tsy mety a dia afaka atao hoe mitondra fiadranana amin'ity tany ity. Efa nataon'i Kristy izany ary mila mijoro amin'izany tsika vila vita batemy rehetra. Fa sambatra ny olo marina tsy manaraka ny torohevitry ny ratsy fanahy izay misafidy ny tsy mety ka zary manaonao foana. Fa i Masina Josefa araka ny tenentsika hoe olona malina, tsy nakahevitra tany amin'ny hafa mety hanory voana anazy izy a, fa nakahevitra tamin'Andriamanitra. Zay ny ilaintsika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fiangonana nakana hevitra amahana ny olana ao amin'ny resaka tokantrano, fa tarihin'Andriamanitra sy ny fanahiny Masina Josefa amin'ny alalan'ny anjely alala izay tokony atao. Noho izany ny olo-marina dia manatanteraka zavatra tsara mandrakariva ary mety tsy akasitrahan'ny olona azy io ataonao io, fa akasitrahan'Andriamanitra anao. Ary zavatra tsara zany atao hoe tsy manala baraka amin'ny hafa izany, fa isika vita batema ane dia natao a ho an'ny hafa.
Raha jerentsika ny tantaram-pamonjena toy izany ny hoe fanapaha-kevitry Masina Josefa, fa ao anatin'izay fanapaha-kevitra izay zany misy asa tsy maintsy atao. Ao anatin'ilay fanatanterana an'ilay asa ve mbola mamaritra maolomarina azy ihany?
Eo mihitsy ara vao maika maneho ny fahatanterahana, fa tsy hoe fisehoana fotsiny ilay olomarina. Indramiko kely ilay nilazain'ny evanjely a dia nasian'ny papa Jean Paul faharoa ao amin'ilay atao hoe exhortation apostolika momba n'ilay atao hoe figure mission de Joseph amin'ilay atao hoe redemptoris a kustosa exhortation apostolika izy io, momba n'ilay atao hoe le iraka nanirahana an'i Josefa maray mpianakaviana azy. Ao amin'ny Matio tsika ao amin'ny toko voalohany, Matio toko voalohany andininy fa efatra amby roapolo, rehefa avy tonga tamin'ny Josefa ny anjely tamin'ny nofy dia avy atrany izy a dia manatanteraka voanatsiary tamin'ny toromasony. Izao Matio toko faefatra andinin'ny faefatra amby roapolo hoe rehefa nahatsiary tamin'ny toromaso Josefa dia nanao arak'izay ny andindininy anjely azy ka napakatra ny vadiny. Dia hoy ny papa Jean Paul faharoa mamakafaka an'izay filazan'izay hoe nanatanteraka, amin'ny teny frantsay izy zany dia hoe il fi, nataony passé simple le verbe. Ny passé mantsy a rehefa mampiasa ny grika itsika dia atao hoe fahatanterahana zavatra ao anatina fotoana foy tsy misy tomika. Dia ataony frantsay passé simple le izy hoe il fi, hoe tena vita tanteraka le asany. Dia voanahatsiary tany toromasony fotsiny izy dia tsy nanana fisalasalana kely akory, fa tena nino ny filazan'ny anjely, endrika fisehoany ny finoanan'Andriamanitra izay a, ka tsy ny salasala izy fa dia hoe nanao araka izay nandidininy anjely azy. Jereo ne zany le hoe araka ny andidininy anjely azy, noraisy no didy le filazana tamin'ny anjely ka nitaterahany tsy misy tomika. Inona nataony voalohany dia napakatra ny Maria ho vadiny. Vo maitsy isy fisalasalana ny tsy hisiny ny fahafahambaraka amin'ny Masina Maria, fa niditra tamin'ilay dingana farany amin'ny Maria azy izy. Ny fisehoana dingana ara-pianakaviana, dingana faharoa manaraka aninona hoe dingana voalohany izy raha ofisialy a, dia ny soratra ary ny fampidiana ho isika malagasy a isy Masina Maria ny ray trano. Mijanona ho virijiny Masina Maria. Noho izany Josefa dia vadiny Maria Virgin, sa zolani mari Virgin, sa tini anjel misu lumteni mas damati tu kvolu ni anjel fatel mbropule. Inden Virgin ite zaza kai tera kazazala arne nare na toye Manuel. Tienu tateran zaya kanapa karni mas namari. Anisan ma marnan Josefa. Eo zany le hoe izay zavatra ny teneniny, izay zavatra ny idirany, tsy nivadika intsony izy. Dia toetan'Andriamanitra mihitsy ny taterahana io hoe rehefa miteny Andriamanitra dia manatanteraka izy. Izay natao hoe rariny sy hitsiny. Atao amin'ny teny tokana amin'ny hebreo hoe dabara. Rehefa miteny Andriamanitra dia manatanteraka avy hatrany. Fa izy Josefa ndraiky rehefa nitenenan'Andriamanitra nilazany ka ny raisiny hodidy dia nitaterahany tsy misy tomika ka vadiny Maria izy eto. Josefa lehilahy tsy vitany hoe marina fotsiny fa hoe le juste par excellence ataontsika hoe Josefa marina indrindra.
Barang surutra masana nanti mau perhati muzan TV nampudin Josefi masana Mari arfirzini zon nampudin tio awal nasi fampudin azaya ramfian anu lumbel surutan davanandra refawe awal nifan nampatina demisan nifraisan amze pfad zai ka mbulam zana itu eta tanwe sefa firzini masana Mari zai tawarin nifampudin masanda Josefio
somansia. Tsika kehitriny dia mitady zavatra voaporofo ara-siantifika mandrakariva. Tamin'izany mbola asa hoe ahoana nanaporo foana hoe mbola Virginie ve masiny Maria tao aorianan'izay. Fa tsy maintsy mipetraka ny lafiny a mistery. Tsy maintsy mipetraka ny lafiny mistery. Ny azo tiako ametrahana le fanontaniana hoe nijanonao Virginie masina Maria. Afaka mipetraka ao Virginie ve izy efa miara-mitoetra amin'ny masindra Josefa. Adinitsika indraindray rehefa mametraka tsika hoe satria ngane misy frehakevitra amin'ny teny hoe taorianan'i Jesosy dia mbola niteraka Maria Josefa fa izany no mahatonga le hoe reo alatrano ny rainao sy ny reninao. Misy hevitra teolojika izany dia ny mahatenin'Andriamanitra azy. Amin'ny fomba mampanao jody amin'ny atao hoe fikakezany zanak'olona piraitam-po. Fa ny hazavanan'izay dia izao tsy hain'Andriamanitra ve? Ny nitantana ny Maria sy Josefa mba hijanonan'i Josefa hoe Josefa madio indrindra ao anlitania masina Josefa izay sy niaraka nefa nitenenin'Andriamanitra hoe Maria Virginie ny zaza ao an-kibony ny anjely mihitsy ny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely no mamaritra amin'ny maizy azy amin'ny masina Maria hoe Virginie ary io Maria Virginie no akary masina Josefa nefa efa ao an-kibony Jesosy. Dia tany amin'ny Genezy nefa mipetraka izany fanontaniana izany. Genezy efa taonjato sivy ambin'ny folo talohan'ny Kristy. Izay Sara vadiny Abrahama momba sady efa antitra efa ela andro ny ainana tsisy fanantenana intsony hoe mbola hananjanaka izy ka na Sara aza efa atao amin'ilay hoe nitsahapo taona menopause tsy afa hiteraka intsony e fa ny ome Sara nakapo ao amin'ny Jenesy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo nanao hoe izay izao efa antibavy ity ve mbola alala izay fifaliany nofoko ary ny tompoko itsy efa antitra. Hoy ave tany Abrahama nahoany Sara ny omenanao hoe izay izao efa antibavy ity ve dia mbola hiteraka indray. Dia tia ny fanontaniana napetraka Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Jenesy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faefatra ambin'ny folo hoe moa misy zava-mahatalanjona tsy efa ny tompo va na inona na inona. Averiko indray fanontaniana hoe moa misy zava-mahatalanjona tsy efa ny tompo va na inona na inona raha fotoana toy izao dia heveriny eto aminao indray aho ary Sara dia azo zazalahy. Jereo tsara izany eo amin'Andriamanitra ny tsy mamokatra vitany mamokatra ny tankarakaina ataony mamobe ny olona tsy afaka hiteraka intsony araka ny Genezy ny testamenta voalohany dia omeny zazalahy ao anatin'ny taona iray. Io fanontaniana nipetraka napetrak'Andriamanitra io toko favaranjiny fahefatra ambin'ny folo Jenesy, misy zava-mahatalanjona tsy efa nitompo fa na inona na inona. Dia any amin'ny masin-dahalioka io toko voalohany andiny fahavalo amby telopolo, taonjato roapolo taty aoriana, roa arivo taona taty aoriana, zay vao nahitambaliny tamin'ny alalan'ny anjely ny teny tamin'ny masina maria rehefa niteny ray masina maria hoe za vehivavy tsy tokony mbola hiteraka, tsy malalala akory aho, za ny ka virijiny e. Dia nitenenin'ny anjely amin'izay le valim-panontaniana, moa misy zavatra tsy fantaran'Andriamanitra va? Tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao. Ka raha mametraka fisarasalana isika roa arivo taona ngarangidina, taonjato roapolo ngarangidina, zay vao mivoaka mazava hoe ny momba nomen'Andriamanitra anaka ny tsy tokony mbola hiteraka tsy nisy intervention maskilina, zany hoe tsy nisy asan'ny lehilahy fa vehivavy eto no miasa io izy io a. Fa niteraka ary a mijanona ho virijiny izy ary Josefa lehilahy madio indrindra. Tsy mazimazi zany fa noho ny fahasoavan'ny asan'Andriamanitra. Virijiny Maria talohan'ny nananany an'i Jesosy, mijanona ho virijiny izy talohan'ny naterahany ary nijanona ho virijiny izy taoriana niterahany an'i Jesosy. Teny finoana katolika zany a, Marie Immaculée Conception, nitorotoronina tsy azo kely efa hatrany amboaka mihitsy izy ny amin'izay a toetraiky, ka tsy mampisalasala ny mahavirijiny amin'ny masina Maria mandrakizay a ary mahalehilahy madio indrindra any Josefa mandrakizay. Toetra faharoa zao zay, Josefa marina indrindra, zao ndray izy zao hoe Josefa madio indrindra, madio ny nofony, madio ny sainy, madio ny eritreriny. Ka itsika olombelona tokony hijeran'izay fahadiovan'izay ara-pinoana. Lafi ny ara-pinoana ity satria ny antson'Andriamanitra dia mistery ho antsika manambady, misterana io e, satria fanomezan'Andriamanitra mivady tahaka ny nanomezany an'Andriamanitra amin'ny Maria ho vadin'i Josefa, sy nanomezan'Andriamanitra an'i Josefa ho vadin'i Maria, tahaka ny antson'Andriamanitra zazalahy anankiray ho tonga piretra. Misterana zany e, fa iza moa ianao ary inona ianao a no antson'Andriamanitra?
Naverimberina foana tao anatin'ny fandarana no hoe nanaiky ny iraka nomen'Andriamanitra azy a imasinda Josefa, de hoe ny mahavady Maria Virijiny azy moa zany resantsika teo. Fa koatra mahavady Maria Virijiny azy a, inona ny andraikitra hafa no sahaniny zany a amin'izay hoe iraka napetrak'Andriamanitra tamin'izay?
Iraka aloha zany azy le hoe vadiny madio, vadiny Maria Virijiny, vadiny madio any Maria Virijiny. Misy zavatra ataoko hoe mahavalalanina manokana ny mijery an'le atao hoe fitambaran'i Maria sy Josefa. Zao mantsy efa nitena tamin'ny fandarana voalohany hoe sarotra ny tsy resaka amin'ny masina Maria raha tsy miresaka an'i Josefa, ary rehefa miresaka amin'ny masina Maria noho izany a dia mila resahan'i Josefa, satria ny fitambaran'ireo no mahitana ny fahamenoana. Zareo tsara ny le atao hoe Josefa vadin'i Maria, Maria le atao hoe fena soavana. Ny fena soavana dia tsy misy mihitsy irika hidiran'ny ratsy, ka ny fahavirijiny masina Maria nitorotoronina tsy azo kely ka dia ao amin'ny masina Maria ny hatsarana rehetra, ary masina Maria ny olo-masina voalohany lehibe indrindra manaraka azy Josefa. Tantsika mindalana eo zay ohatra misy degré de sainteté ve zany misy ambaratongany a, fa masina Maria ne araka ny teny finoana dia vatana sy fanahany an-danitra. Fena soavany masina Maria, fa le tena fahasoavany fahasoavana rehetra mihitsy ny tao akibony, ka na miala ao izy amin'ny lalàn'olombelona ara-nofo a, dia ilay Jesosy nofony niala tao ho an'ny olombelona rehetra. Fa ny fahasoavanao amin'ny Maria tsy miova, satria tsy kitapo nofinosana fotsiny masina Maria, ka rehefa niala tao masina Maria dia tsy ao aminy tsony ny fahasoavana. Tsia, tsy mivadika Andriamanitra rehefa miantso antsika. Fa izao i masina Maria ilay fena soavana dia vadin'i Josefa ilay marina indrindra, ary vadin'i Josefa ilay madio indrindra. Eo zany zao a mipetraka tsara le teny hoe ao amin'ny Efesianina toko fahadimy hoe ny lahy ny loha amin'ny vavy, manaraka ny lehilahy ny vehivavy amin'izay toetra tsara hitondrany ny lehilahy anazy. Fa tsy lafi ny finoana io hoe tsy katolika le lehilahy dia ny lahy ny loha amin'ny vavy dia anaraka any izy. Tsia, tamin'ny batema nefa nateraka ny zanako ny fiangonana katolika ianao, tsy misy ray aman-dreny mafo izanaka, tsy zany mihitsy izy io, ary tsy misy fotom-pinoana katolika ka anao baranahany hoe rehefa manambady raha dia mandana maka manambady manaraka ny finoanareo. Dia ahoana zany raha manambady mpanompo sampy? Izay fotsiny any e, dia andeha anao mpanompo sampy tsy mila an'Andriamanitra? fa nampianara fiangonana amintsika malalaka amin'izay olona fidinao a hifanambady aminao fa fotsiny tany finoanao ary zareo amin'ny taranaka mifandimby. Efa misy lalana fiangonana mamany fanambadian'ny olona atao hoe samihafa finoana. Ka amin'izay zany misy eo an'ny Josefa ilay olo-marina sy madio indrindra vadiny ilay fianasoavana dia miambina ny fahavirijininy masina mary. Zay le mahatonga ana amin'nyteny hoe misy efa olo-masina ny lazany zany hoe Josefa dia vadiny fahavirijininy Maria. Vadiny Maria virijiny izy ka zary mpiambina ny fahadiovana sy ny fahavirijiny masina Maria. Mety hiteny zany tsika hoe vitany ve zany? Ry masimbavy Sesila ne natao Maria azy e. Fanjanona ho virijiny mandrakizay zany hoe tsy misy fifandraisana ara-nofo hita teo amin'izy mivady. Zay le ataoko hoe tsy misy tsain'Andriamanitra atao amin'ny fanirina ralina ao anatitsika. Hifaninanana ary zany teo aminareo a tovavy jody fahizany. Ny ambina fahavirijiny masina Maria satria Josefa vady masina Maria zany hoe vady tsy manatsiny ka tsy hoentiny nofo fa hoentiny fanahin'Andriamanitra izy ilay marina tsy madio indrindra. Zay zao misio anankiray ngedabe vita amin'ny masina Josefa zay.
Raha mitenitsika hoe masina Maria dia nambarantsika teo hoe masina Maria ny reny Jesosy. Noho izany tsy hoe Maria irery no miara-mitoetra amin'ny masina Josefa fa rehefa teraka i Jesosy zany dia tsy maintsy miara-monina eo a i masina Maria sy Josefa ary a i Jesosy. Inona no adidiny Josefa zany a amin'izay hoe fisiany Jesosy eo masina Maria zay?
Hitantsika teo zany ny adidiny Josefa tamin'ny Maria izay Andriamanitra ny nandidy ny raisiny odidy napakatra ny Maria ny ambina fahavirijininy a fa eo amin'ny Josefa ndray zany eo amin'ny Jesosy. Inona ny adidiny Josefa amin'ny Jesosy? Maromaro a marimarina didin'i Josefa amin'i Jesosy. Mbola mandritry ny taona tsika andalina ihany amin'ireo rehetra mbola iresaka momba ny masina Josefa misehatra samihafa eto amin'ny fandaharana eto amin'ny RDB fa ny fandaharana manapela dia sasatsasany a FDB no lazaiko eto. Izy aloha zany ilay nitenenin'ny anjely hoe aza matahotra ny hapakatra amin'ny Maria vadinao fa ny zaza ho akibony dia avy amin'ny fanahy masina. Rehefa nanaiky izy ray naka ny Maria iray trano aminy dia dikan'izany a amin'ny fomba ofisialy dia rain'i Jesosy Josefa zay aloha ara-ponoana izy dia hoe rain'ny taiza afahantsika manamarina le fahavirijininy Maria. Dia noho izany zany a ny antoka an'le atao hoe Josefa rain'i Jesosy zany hoe paternité de Jésus. Tena zava-dehibe zany dia lasa hoe tsy olon'olom-poana raha amin'ilay fitenitsika hoe zaza tsy manandray Jesosy fa zaza manana ray ao anatrehan'ny fiarahamonina izy a ao anaty a kopiany. Taiza izy niteraka tao Betlehema izy ny ray aman-drenina Maria sy Josefa ary teraka tao anatin'ny atao hoe tontolona fanisam-bahoaka izy ka vo isa ho isam-bahoaka ny zanak'Andriamanitra. Dia zay zary zanak'olombelona manana ray ara-dalàny Jesosy a dia i Josefa. Noho izany miantoka ny fahamarina ny maha olombelona ny Jesosy a Josefa eo amin'ny ara-panjakany zay ray zay. Ny fifandraisany amin'i Jesosy ihany koa a dia izao zanak'Andriamanitra Jesosy tonga olombelona sady olombelona no Andriamanitra feno. Ka maha olombelona anazy dia miaina sy mihinana tahaka antsika olombelona izy, mitafy ary izy ary nitomany ohatra nitomany any Jerosalema, nitomany any Lazara zay maty a endrika isehoana hoe olombelona marina ity lehilahy ity, natory nampiseho fahatezerana nananatra sy ny sisa rehetra. Fa zanak'Andriamanitra izy ka adidy miavaka teo amin'ny masin-da Josefa zany hoe namelona ny zanak'Andriamanitra, namelona azy. Inona ny nameloman'ny zanak'i Josefa ny zanak'Andriamanitra? Dia tamin'ny alalan'ny asa rafitra. Misy karazany roa moa ilay asa mpandrafitra io. Dia raha ohatra izy hoe amin'ny kolotsaina grika dia misy mpandrafitra sady mandrafitra hazo ny mandrafitra vato. Dia manan-karena be amin'izay ilay mpandrafitra ary anisan'ny lova tsofina dia hoe ny ray aman-dreny masina Maria anisan'ny manan-karena ihany ry zo asensiany. Fa masina Maria ilay kolotsaina hebri zany dia ilay hazo ihany no rafetin'ny masin-da Josefa. Ary ilay karazana mpandrafitra ambulan izy, mpandrafitra ambulan ilay mandehandeha ireny zany ka ny asa mafy ny sasatra izy satria karazan'le mpandrafitra le mpibata hazo bolongana be ireny masina Joseph, zay mofilaza azy. Tena melan'i Jesosy izy tamin'ny alalan'ny asan'olombelona namelomany ny zanak'Andriamanitra. Zava-dehibe tsy azo finavinaina mihitsy izany rehetrarehetra izany. Ary zao an, izy no nanara-maso akaiky sy mpiandraikitra ny fitombonin'ny zanak'Andriamanitra. Tao anatin'ny fahanginana ny nanaovana an'izany an, ary tsy nisy fimenomenonana, ary tsy niteny kory izy fa nampianatra mpahanginana ny zanak'Andriamanitra izy an, midika le mangina, tsy tao anaty firehareana na tao anaty taraina novinanoviana. Dia zao koa ny anisan'ny fantatra. Anisan'ny kolontsaina Jody an, rehefa dimy taona ny zazalahy kely zanaka mpivady, dia ampianarin'ny rainy an ny asa izay ataony. Ka i Jesosy zany teo amin'ny fahadimitenany an, dia nanomboka nianatra tamin'i Josefa ny asa rafitra. Tena momba ny hoe Josefa mpandrafitra zao raha ohatra hoe Matio no vakitsika dia hoe move tsy ilay zanaka mpandrafitra io. Fa raha ny evanjelin'ny Marka no vakitsika dia tondrony mihitsy hoe move tsy ilay mpandrafitra io. Zany hoe tafita tao amin'i Jesosy mihitsy ny kolontsaina mpianakaviana Jody. Izay mitoky amin'ny ray aman-dreny, indrindra amin'ny ray izay nitaiza ka mianatra ny asa izay ataony. Dia jereva amin'izany hoe mampirehareny e zany e. Josefa efa nilazainy ny anjely fa zanak'Andriamanitra avy amin'ny fanahymasiny io, nefa izy no mitrotro mamela azy amin'ny alalan'ny asany sasarana, ary ihany koa mampianatra azy a ny asa fiezahana sy fitsemboana ataon'ny olombelona. Zay zao an hiraka anankiray misy eo an'i Josefa teo amin'ny fianakaviana nisy azy de César fianakaviana masy.
Fiaina manokana ny masina Maria dia nambarantsika teo ihany koa izany no hoe izy mihitsy no nanakenana ny fanabeazana sy ny famelomana ny zanak'Andriamanitra. Vita fotsiny amin'izay ilay hoe fanabeazana sy famelomana izay ve ny adidiny amin'ny zanak'Andriamanitra io?
Mbola misy lehibe koa aza. Ny teny zao ntsika hoe teo anatrehan'ny masina Maria ny aron'ny fahavilizany masina Maria, vadiny Maria. Teo amin'i Jesosy indray a namelan'i Jesosy izay zanak'Andriamanitra nampianatra azy tamin'ny alalan'ny asa. Fa anisan'ny anankiray lehibe koa dia mpiaro. Izay indray zareo dia hoe protege, miaro ny ain'Andriamanitra izy. Satria nitandondomindoza sy nietraketraky ny fahavalo a io Andriamanitra tonga olombelona marefo io. Raha vakitsika zao masina Matio a ny toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Nony lasa izy ireo zany ireo mpiandrondra namangy ny zanak'Andriamanitra tao anateraka tao anaty tranonomby. Indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofo ka nanao hoe mifoazy ianao ka eto ny zaza kely sy ny reniny ary mantsira any Egypta dia mitoerany ambara-pilazako aminao indray fa Herode efa hitady ny zazakely ho vonoany. Mbola alina dia nifoy izy nitondra zazakely sy ny reniny ka lasa nankany Egypta ireo any ilay Josefa malina. Josefa tsy misalasala eo anatrehan'Andriamanitra. Josefa manam-pinoana amin'ny andro alina mitondra ny renin'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra tsy ampisalasalana. Miova kontinanta mihitsy. Niala tao Betlehema nankany Egypta. Io zao an Eksoda voalohan'i Jesosy izany hoe fiampitana nankany an'ilay tany fanandevozana ny vahoaka Israely izy. Entina ilazana hoe fiainam-baovao ny vahoaka Israely, fiainam-baovao ny vahoaka mihitsy no miseho eto. Fiarovana ny aina izany ka tsy alalana alina, tsy alalana sasatra, tsy alalana mivezivezy. Ary eo koa ny ilazantsika hoe pera legal izany iray ara-dalàny Josefa ary olombelona amin'ny fiarahamonina Jesosy, satria izy anie iova kontinanta mihitsy. raha amin'izao fotoana izao tsy tafiditra hoe ianao raha tsy mazava ny atao hoe ny ato tataratasy ara-panjakana mombanao. Olombelona legal ara-dalàna Jesosy no imasinda Josefa. Lasa olombelona ao anaty fiarahamonina Andriamanitra, tonga akaikisika ao anaty fiarahamonina Andriamanitra no imasinda Josefa. Ary ity indray a, le iainy Andriamanitra naharo n'olombelona, le Andriamanitra mamelona antsika, lay Andriamanitra miantoka ny iaintsika mandrakizay a, jereo fa tonga voafetra izy ao masinda Josefa ka nanakiarovan'olombelona. Tsy azo eritreretin'ny sainy zany ary mampandiny tena hoe inona mba erovako antiain'Andriamanitra le izy Andriamanitra mihitsy a amin'izao iandro a iainantsika izao. Ary tsy vitan'izany ihany fa tany izany io le ataontsika tamin'ny heriny hoe la vie cachée du fils de Dieu, tany izy tsy fantatra ny fiainany tany fa zao fotsiny hoe eo anivo ny vahoaka tsipino Andriamanitra. Amin'ny fiainana miafina tany ilazana amintsika fa hoe ny famonjena dia ho an'izao tontolo izao, le salut universel. Ny olona rehetra naharian'Andriamanitra ka sady nandray anazy a ny atao hoe hafa firenena, famonina ao amin'ny hafa firenena Andriamanitra. Dia toy izy ny vaky teny io a rehefa maty indray Herôda ao amin'ny toko faharoa ao Matio 25:10, indro nisy anjelin'ny tompony sa tamin'ny Josefa tany Ejipta tany nofo ka nao hoe mifo azy ianao amin'ny andro alina indray io a, eto ny zazakely sy ny reniny ka midiany amin'ny tanin'ny Israely fa efa maty izay nitady ny ainy ny zazakely. Ny fo izy nitondra ny zazakely sy ny reniny ka tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. Dia tsy afaka ny tsy ilaza mihitsy ny rentsika hoe ary dia nitaterahany Josefa izay nilazain'Andriamanitra anisan'ny fahamarinantsika olombelona ny fanatanterahana tsy misy tombika izay nataon'Andriamanitra. Mandray an-tanana ho fanatanterahana izay efatr'Andriamanitra dia izay ny manamarina antsika amin'ny alalan'ilay atao hoe tsy korompu, tsy milona ao anatin'ny ratsy fa afaka mamaka fakatsaraka amin'ny safidy anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara mandrakariva.
Antsika moa izany miresaka hoe masinda Josefa ny aiany masina Maria Virjiny izay niteraka an'i Jesosy zanak'Andriamanitra. Izany hoe toetra samihafa izany a no tafaraitra anatin'ity ankonana ity, zanak'Andriamanitra, olombelona sy ny sisa. Manahoana ny fifandraisana zany toy ny fianakaviana rehetra ve sa hoe misy endrika hafa mihitsy amin'ny fianakaviana hoe tsy mitovy toetra ara-bojanahary?
Josefa aloha zany a de efa io nanankinan'Andriamanitra zavatra maromaro io izy fa roa loha le izy, de mety efa Mari Virjiny ary mety efa amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra. Fa hitantsika le mahamarina masinda Josefa ny mampadio azy ary reo atao hoe fanatanterahany masinda Josefa niraka nataon'ireo a reo ny tena anisan'ny maha-olo-masina lehibe azy. Misy mantsy manontany hoe Josefa atao tsy maritiry, tsy dia nisy mouvement be loatra nataony, tsy nisy fahagagana be ny seho, nefany a anisan'ny olo-masina lehibe izy. Dia satria le fitokisany tanteraka tamin'Andriamanitra, le fisahanany fiainany fianakaviana izay atao hoe mpiaro sy mpamelona ny zanak'Andriamanitra sy ny masina Maria renin'Andriamanitra izy. Amin'ny fomba rehetra, amin'ny fony manontolo sy amin'ny sainy manontolo sy amin'ny fanahany manontolo, ary namelona azy tamin'ny mpanetretena tsy tao anatin'ny firiariarana, tao anatin'ny fitavatavana. Ary izy aza rehefa avany a Ejipta dia niverina tao a Nazareta ahatanteraka an'le hoe ary natsoina hoe Nazareanina izy, satria araka ny filazany re atao hoe olona mpanolotsaina ny Heroda mpanjakany e, rehefa nivily tao aminy majy ao Betlehema izy niteraka fa onona ao Nazareta. Dia ao Nazareta zany anie tanàna tsy misy ninina, tsy nisy mpaminany ny ray kely akory ny voaka tao, dia inona mba hivoaka ao Nazareta fa zay le hoe tsy misy tsain'Andriamanitra atao ao amin'izay veriny olombelona ho tsinitsinina fa tsy nisy afa-tsy tanàna folo matrano folo mahery tao fa nivoaka tao ny mpamonjy an'izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra izay niara-ny asa tamin'ny Virjiny anankiray atao hoe Maria sy tamin'ny lehilahy ny asa mafy sy ny tsemboka atao hoe Josefa. Ka ny fampisehoan'i Josefa an'izay atao hoe toetra mendrika izay tsy hita nono izay, dia jereo a fa manara-do azy a ny renin'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra. Mba efa nitango teto tamin'ny heriny le vola masinda Josefa mbola misy any amin'ny librairie any, dia misy aho hoe efa andro fa dimy tsika androany De misy hoe Masina Maria ne Maria mampianatrantsika ny fitiavana an'i Josefa. De Jesoa de lazainao mihitsy hoe i Jesoa io any ka nanaiky fatratra an'i Josefa. Jereo izany toetra lehibe anana an'i Josefa izany. Manaiky azy Andriamanitra. Ohatrany hoe zava-mifanohitra no miseho a, manaiky azy Andriamanitra. Ary Jesoa aza ozy lehilahy tsoratra tamin'ny volan'ny masina Josefa de hoe tsy nisy zavatra ka nolazainy masina Josefa ka tsy avy atrany de nitaterahan'i Jesoa. Avy atrany de nitantarainy. Ary raha mbola tsy milobava akory ary masina Josefa ka fantatr' Jesoa ny tiany andrahana azy de taterahany zany. Josefa ilay nekehan'Andriamanitra indrindra. Jereva amin'izany ene de Masina Maria ilay nakasitrahan'Andriamanitra indrindra. Zany koa Masina Maria nanaiky nanaraka ny fitondran'i Josefa azy nakany Egypta, miverina taty amin'ny tanin'i Israely, nakany a Nazareta. De jereo zany ny fifandraisan'i Josefa amin'ny zanak'Andriamanitra zay Andriamanitra rahateo a de nekeniny zanak'Andriamanitra izy satria niaro sy namelona azy a ny zanak'Andriamanitra Josefa. Teo amin'ny Masina Maria de tanteraka eo mihitsy ny filazany ny Efeziana any amin'ny boky faharoa amin'ny masin-dapera ihany koa momba ny fandrindrana amin'ny fiainam-bivady. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo, tsy ataonareo lehilahy ray mpiakam-pianakaviana bontolo zany fa miakiny indrindraindrindra ny fahaizanareo ray mpianakaviana misafidy ka manatanteraka ny tsara. Milofo mafy andro manalina miasa tsy andevy levety vehivavy satria tsy hoe miasa izy fa tahaka amin'ny masin-da Josefa ianareo ray mpianakaviana mamelona sy misasatra anio a reny mpianakaviana tandindry Masina Maria io. Ary miaro ninninona antony ny zaza ao an-trano. Zao mantsy ny ray aman-dreny anie mangataka ny zanany atao batema e. Ary ny batema no itsika azy ny fotana tamin'ny fototra, zany hoe le fotana na korompu na tratry ny fahalovana antsika na alalan'ny ratsy a dia adiovin'Andriamanitra amin'ny batema tsika. Tsy andraisan'olon-dehibe vao diovina, tsy andraisan'olon-dehibe vao atsabona amin'ny aretina ny zaza. Fa ny ray aman-dreny nangataka an'io. Vita batema io zaza io tsarovy fa zanak'olombelona io tonga zanak'Andriamanitra. Mistery ny fiantsoan'Andriamanitra antsika zany. Noho izany ny ray aman-dreny mpivady kristianina ao an-trano ao dia mitaiza zanak'Andriamanitra. Eo amin'izay ny tokony ho tsapany ray aman-dreny, inona ary zany le adidy le rôle ijoroany ny ray aman-dreny manoloana an'ity zaza nangatahany batema ity? Ao any koa izany ny mpiantoka dia nisorotsoritantsika io. Fa ny ray aman-dreny io ny asan'i Josefa mamelona zanak'Andriamanitra. Ary Masina Maria le reny mitaratra amin'ny Masina Maria ka hibanjina ny toetra soa an'le ray mpianakaviana izay nana amin'ny masina Josefa. Tandremo a fa zanak'Andriamanitra ny ao an-trano ao. Ary noho ny fangatahany ray aman-dreny antsitrapo. Ary io zanak'Andriamanitra io ny etony mpiantoka amin'ny batemy, tsy hiantoka friperi na hiantoka gote amin'ny mpianatra. Izany zavatra mandeha ho azy amin'ny maha-olona. Fa le fitombonin'ny zanak'Andriamanitra ifanampiny ny ray aman-dreny niteraka ranofo izay nanolotra ny zanany a ho zanak'Andriamanitra. Ary nekeny ny mpiantoka mbola volaina ny fitombony io zanak'Andriamanitra io, zay le croissance silencieuse du fils de Dieu. Mitombo mangina io zaza io, tsy hitantsika hoe iny androany fa nitombo ray milimetatra. Fa ny fitombonin'ny vatana hitantsika melehibe izy zany avy eo. Fa i Jesosy Kristy a dia nitombo fahendrena sy tena nandrosona teo ity teo amin'Andriamanitra sy ny olona teo anatrehany amin'ny Maria sy Josefa aloha. Ary ny ray aman-dreny a manana an'izay didy izay ka tsy taona fihetoana amin'ny masin-da Josefa ambava fotsiny izy ity fa engany hitalahontsika amin'Andriamanitra ampiova ny fifampitondran'ny fianakaviana ao an-trano ao izay fianakaviana masina, satria misy zanak'Andriamanitra ao ary misy ray aman-dreny a mitaiza an'Andriamanitra. Izay ataoko le fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo amin'ny Maria sy Josefa ary Jesoa.
izay le fifandraisan'ny izy telo mianaka moa izany araka ny nambarateo hoe efa natao hoe ray aman-dreny Jesoa mihitsy izany a i Masina Maria sy Masinda Josefa eto. Fa amin'le endrim-pianakaviana toy inona no anehoan' zareo amin'le hoe miaina ao anatin'ny fiarahamonin'ny olombelona izy ireo?
Ny ataoko hoe ny mahafianakaviana dia le ray aman-dreny a sy ny zanaka tahaka Maria sy Josefa ary Jesoa, fianakaviana ireo. Fa amin'ny fiarahamonina misy moa izany ny atao hoe lehilahy tsy marina satria tsy tahaka an'i Josefa, tsy mandray andraikitra amin'nataony, dia mitsoaka izy dia ataontsika ilay vehivavy no mitondra kitra eo. Ka raha ilay vehivavy a mitaizan'le zanany eo amin'ny fiarahamonina, efa fianakaviana iny satria efa misy reny, lasa manao ny adidin'le ray le reny. Tsarovinareo raha sendra hoe gaza solafaka ka nylozan'le lehilahy a, le lehilahy zany aloha tsy mitsarytsika fa tsy atao tsy ny assume, tsy ny raisiny le responsabilité any a, tsy marina izy, corrompu. Fa le vehivavy lasa mandeha irery a, de lasa tsy hoe tsy ao le mpitaiza, tsy ao le mpamelona, de le vehivavy daholo manao an'izany rehetrarehetra zany. Fa efa fianakaviana iny voatona moa tsy atsika ny fitsarana solafaka, zay filazantsika azy, fa hoe ametraka amin'ny olona mety ho solafaka de sady ray ianao a no reny. Ianao indray lasa alohany a mitarika ao. Raha mbola velona moa zany ny ray aman-dreny ny dadabe an'le zaza de eo mba mifanampy azy, tsy mampirisika atsika ho solafaka fa zany hoe lasa mampavesatra ny adiditsika le izy. Levitika ne misy lalàna an'izany mihitsy hoe raha ohatra hoe vehivavy anankiray a tratra ny jangajanga ny araka tamin'le lehilahy a de trois boîte izy. Fa raha ohatra ka hoe le vehivavy a sisa tavely eo a nefa lehilahy nanao herisetra anazy a de le lehilahy any ny saziana, de jereva amin'izany zany a amin'le andro ankehitriny. Amin'ny tontolo misy akehitsika eto izao a lasa milona loatra amin'ny ara-nofosika de mitranga an'izay. Fa fakatahaka ho antsika na ho an'ny tanora vehivavy zao misy amin'ny Masinda Josefa zao hoe ny fiarahan'ny lehilahy sy ny vavy de azo atao tsara ny ataon'ny vehivavy hoe mba hiambina faharidinin'ny vehivavy amin'ny fempotoana mahamety azy. Samy tompona andraikitra na lehilahy na la vehivavy, ary ny vehivavy ihany koa mba miambina ny fahavirijininy vehivavy alohan'ny irosoana any amin'ny tokantrano. Vita ve zany sa tsy vita? Dia zay le atao hoe tsy misy tsy an'Andriamanitra atao fa mila mivavaka sy miakipo a amin'Andriamanitra isika. Zay le ataoko aminareo be dia be ny zavatra azo dinihana amin'izao Masinda Josefa zao. Fa ataoko hoe satria moa zahako no nanokatra le fandaharana Masinda Josefa tamin'ny volana Marsy ity a dia fanokafana ihany a ataoko, fa dia ataoko hoe voatsinampy manoloana ny zavatra maro a mbola andalo eto.
Raha le zavatra andresantsika hatramin'ny heriny ka hatramin'ny androany mompera de maro de maro ny atao hoe adidy sy andraikitra nankinin'Andriamanitra tamin'ny Masinda Josefa. Ny olona tsy voatery afantatra an'izay rehetra andresantsika teto a, nefa ny Papa François namoaka n'ilay taratasy encyclique ny fomba mety hahafahana mandalina bebe kokoa ny olona hoe adiditsy andraikitry Masinda Josefa io, satria tsara ihany ny olona ampiana zany fa araka ny nambaramampirato hoe taridalina ihany itsika eto.
Zany mihitsy isaorako anao amin'izay fanamarian'izay. Miteny boky ray zao tele hoe volan'ny Masinda Josefa, efa elaela ihany izy ity fa navozina ilay volan'ny Masinda Josefa tamin'ny taona 5 sy 8 arivo fa navozana anazy. Mbola mpianatra kely tany amin'ny primaire zay de ny fiangonana anisanay manao volana isan-kariva. Ity zany anankiray a zay manome hevitra tsotra nefa tena manaitra. Fa ny atao hoe atota-kevitra farany sy vaovao be a dia le navoaka ny Papa Ray Masina François tamin'ny 8 desambra lasa teo nentina nilazana hoe ity taony ity a dia atokana ho taonan'ny Josefa. Dia zao ny mba antitra teriko amintsika kristianina rehetra, aza miandry tolorana fotsiny fa mba samynkiaroka e. Reo pretra sy raika rehetra manao fandaharana ara-pivavahana eto amin'ny RDB a, anisan'izany zao i Fredeline amin'ireny fivavahana ireny, tsy afaka mitondra ny atao hoe hevony fotsiny fa manjary firehakevitra netineto fa mampianatra amin'ny fampianarany fiangonana tsika. Dia jereo zao ny édition Masinda Paoly zay soranazy manokana fa ity atao hoe dikateny nyvoaka aingana indrindra tamin'ireo atao hoe fampianarany fiangonana ataontsika hoe magistère. Février farany teo izy dia fanivoka le dika teny nanambaran'ny papa an'ny matona ny masin'i Josefa ny tonty ity nataony tamin'ny taratasy apostolika ho fankalazana ny tsingeritaona 50 nanambaranan'ny masin'i Josefa ho mpiaro ny eglizy eran-tany le hoe Patrice Corde efa nadikany io hoe fondray ny dikany fondray efa nitenenako teo ity tamin'ny heriny fa efa pelatarako eto le boky ny fondreny zany nefa entsika foana manana fondreny ny eglizy fondreny fa misy fijery tena vaovao sady tena mahafinaritra mahalinity fokely le izy satria taratasy moa 20 pejy fotsiny hitantsika eo amin'ny librairie mandanaingana miazakazakany mba tahian'Andriamanitra ianareo mba olona manana kolotsain'ny bokytsika zay boky momba fampianaran'ny fiangonana fa aza mandeha fotsiny amin'ny foronakevitsika fa manjary ohatra n'le vakivaky mpiangonana ireny tsika ohatrany sekta tsy mampaninana miteny an'izany tsy mifototra ny fampianarana iray sy tokana fa miteny zay tiany olazaina iny dia mandika vilana maika koa tsika io boky io tsy boky fa taratasy nalefa amin'ny papa dia voalohany zao dia hoe ray tiana ny faharoa dia hoe ray be amin'ny raha-po ray feny fanekena masin'i Josefa zany ray vonikandray ray manan-kerim-po ikarohany ikaro-dalana le rehetrarehetra nylazaiko teo dia mivelabelatra ao amin'ity taratasy ity mbola misy hoe ray milofo miasa ray anaty aloka ny re mpianakaviana fa na any amin'ny librairie any dia fidio aingany ity dia atao famomezana ho an'ny ray ianareo zanaka raha sahirana mitady famomezana ho an'ny dada asa mety ataonareo hoe manao publicité dokam-barotra fa dokam-barotra ara-pinonany ataovy ifandroba ity andiniantsika ny masin'i Josefa sy andiniantsika ny atao hoe ray fa ao an-tokantrano raha tena milamima dia dada zay mikorotanao dada koa zay vitsivitsy any hoe reny no miteraka olana fa anampy antsika ity dia manamora ny fahazahoantsika amin'ny fandaliana momba masin'i Josefa ataon'ny pretra sy ny vekam-panampy moa mbola anao zay hoafany zay mahaliana antsika ny fampianarany fa ity aloha anisan'ny fototra iaingana amin'izao taonany masin'i Josefa izao.
Betsaka moa zany ny mbola azo resahany ny momba ny masin'i Josefa fa zay hoe itsika kristiana dia entanina ny fikaroana famaranantsika ny fandarana mompera ahoana tokoa moa zany momba ty fahafatesa masin'i Josefa satria eny anay masomarery moa tsisy miresaka an'izany ao amin'ny soratra masina fa hararotina zao fotoana iresantsika masin'i Josefa zao handalinana ny mombany hoe ny afarany ity lasantsika hoe lehilahy marina sy madio vadin'ny renin'Andriamanitra ity
miresaka ny fahafatesan'ny masin'i Josefa tsika na ny fahafatesan'ny masina maria aza ny etsy ny lazay mibaiboly nefa olomasina voalohan'ny olomasina rehetra izy vatana sy fanahiny an-danitra fa masin'i damasenina ny tsaroko mamariparitra ny nahafatesan'ny masina maria hoe nandevina ny apôstôly dia tamin'ny andevenana anazy tsy teo masin'i toma dia niteny tamin'ny masin'i toma piera hoe karake fa mbola afaka makany amin'ny mama ve zahay jery azy farany dia hoe nety masin'i dapera tany izy dia tsy tetsony masina maria fa voninkazo manitra be na nodidina n'la vatana ny teo ireny zany lovatsofony ireny tsy teny finoana fa nanaingany olomasina matatra ny fiafaran'ny olona anankiray fa tsy nitenena tao amin'ny baiboly ireny satria i kristy no ivo le fitantarana i masin'i Josefa tsy voalaza zao ny nahafatesany fa azo fantarina amin'ny alalan'le fitantarana fa nisy any lovatsofina ny laza tatiariana momba ny nahafatesany masin'i Josefa dia tamin'ny faharoambinifolo taonan'i jesosy isika izy ny voalaza farany hoe nitady an'i jesosy tao an-tempoly iny lomazava iny ara-tsoratra masina na i jesosy aza teo arinan'io dia hoe nitombo sy ny ahalehibe nanosina teo ity dia tsy voalaza ntsony ny momba anazy raha tsy izy efa natao batema efa 30 taona nalain'i jesosy olofanahy dia izy avy natao batema iny masin'i Johana no mitantara ao amin'ny toko faharoa hoe nanatrika fampakaram-bady tao an-Kana dia voasa tao daholo ny apôstôly sy maria reniny taiza masin'i Josefa nidikan'izay dia maty talohan'ilay atao hoe fandraharana ampahabe masina ataon'i jesosy masin'i Josefa ilay atao hoe ministère public de jésus efa tsy teantsony izy zany tsy teantsony izy tamin'ny nahafatesan'i jesosy fa masina maria mbola teo mandrakariva na jesosy niakatra any an-danitra azy ary masina maria rehefa maty rehefa niakatra any an-danitra jesosy dia nitanterahan'ny masin'i Johana ilay hoe indro ny reninao ka netiny niaraka mipetraka tamin'ny masina maria fa Josefa zany dia azo heverina no fitantarany soratra masina hoe maty taloha amin'ny fisehoan'i jesosy ampahabe masoindray amin'ny fitoriany vaovao mahafaly fa nitantarain'ny lovatsofina fifandimbiasana teo amin'ny apôstôly azontsika taty ariana dia hoe nafatesa masina Josefa zany a dia maty teo ampelatanana masina Maria sy teo amin'i Jesosy izy. Dia mahafinaritra sy mahavalalana ary le fitantarana hoe nirenin'Andriamanitra zanak'Andriamanitra maty teo ampelatanany Josefa ilay masina indrindra ary ny zanak'Andriamanitra no nanakipo ny masiny, nanirina ny masiny zany. Dia io zany no mahatonga ny kristianina kehitriny miteny hoe masina Josefa dia mpiaro-ny mpialaina, satria mialaina eo anatrehan'ny zanak'Andriamanitra sy ny renin'Andriamanitra izy dia angatahana mba hamora ny fialanaina. Fa misy tota-kevitra ny olona be moa ny tia masina Josefa, manana devotion fitiavam-bavaka manokana. François de Sales, Ramasindra Bernard, Ramasindra Thomas d'Aquin, Ramasindra Albert le Grand zao a, Ramasindra Albert lehibe dia niteny mihitsy ny olona lavorary loatra Josefa raha mikasika amin'ny fahamarinana, ny atao hoe ny faharetany amin'ny finoana, ny toetrany, ny atsara-panahy, ny fahadiovany, ny herim-pony, ny asany, ao amin'ny atsara-panahy rehetra ka lavitry ny aratsiana izy. Zany zao zava-dehibe zany. Dia anisan'ireo olomasin'ireo zany miteny hoe masina Josefa io a tsy fohy ny zanany io ka efa nentiny velona vatana sy fanahiny an-danitra. Mbola tsy teny finoana zany a, fa mandeha le adhevitra dia azo eritreretina tokoa zany. Tsy miresaka ny fasan'i Josefa ny olona tsy asany arinany arakaraka ny fivoaran'ny fikaroana, fa dia atao hoe olomasina faharoa manaraka ny masina Maria izy. Ka noho izany a ny fifankatiavan'ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana, ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny zanaka sy ny ray aman-dreny, fiarahamonina manontolo mihitsy a, dia engany izy vokany amintsika izao fankalazantsika masin-da Josefa manokana amin'ity taona ny masin-da Josefa ity. Josefa izay nanana fo indray mbola antratretika any hoe samitsika miazakazaka manomboka rahapitso amin'ny latsinainy a hijery n'ity boky ity, fa arena be andaliana antsika any masin-da Josefa izy ity.
Mankasitraka mamperasolona mitondra n'izay fanazavana ny momba ny masin-da Josefa izay, araka ny nambara teo hoe mbola ifandimby eto a ny piretra hitondra fanazavana amintsika, na mety any koa any meditation any mety isy ny fotoana iresanany zany a. Misaotra nampirany koa ny araka taminay fa araka ny teny amin'opérateur hoe fandalinana dia tsy maintsy ataontsika mindalana mba hanamfisantsika nyfinoantsika. Eto mpamaranana mopera alohan'ny tsodrano, aloha iarahantsika manao ny vavaka.
Iaraka ivavaka ary isika. Miarabanao zahay ry rahampiany mpanavitra, vady masiny Maria Virjiny, ianao ny nanankinan'Andriamanitra ny zananylay tokana, ianao ny nametrahany masina Maria ny fitokisany noho ny fanekenao dia tonga olombelona i Kristy. Ry masindray Josefa, efa ao anatin'ny fahasambarana ianao koa miseho ray marina ho anay, tantanao amin'ny alalan'ny fiainana izahay, tolory tanana izahay mba azo ny fahasoavana sy ny indra fo ary ny elim-po ilainay, ary arovy amin'ny ratsy rehetra izahay. Amen. Ombantsika mianakavy anieny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
sodrano antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Samihary tahina Andriamanitra.